Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδελφοί μας, αγαπητοί ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, συνεχίζουμε με τον επίλογο, θα λέγαμε, της σειράς αυτής εκπομπών, το τελευταίο μας θέμα, τι είναι ο άνθρωπος, και συνεχίζουμε, Ανέστη, με αυτές τις πολύ ωραίες επιστημονικές μαρτυρίες που μας αναφέρεις. Μας ανέφερες, λοιπόν, πρώτα απ' όλα ότι ο νατουραλισμός δεν στέκει όσον αφορά το θέμα της φυσικής οντότητας του ανθρώπου, δηλαδή ότι απλώς η συνειδητότητα, η λογική, η ηθική υπόσταση του ανθρώπου και όλα αυτά, η καλλιτεχνική του φύση, οι φιλοσοφικές του ανησυχίες είναι απλώς υποπροϊόν νατουραλιστικών φυσικών διεργασιών, και ήδη μας ανέφερες ότι αν ήταν έτσι θα υπήρχαν κάποια κέντρα στον εγκέφαλο για να ευθύνονται γι' αυτό, και όμως μετά από εκτενείς χιλιάδες μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις και σε ασθενείς, δεν έχει βρεθεί κέντρο από το οποίο πηγάζει η συνειδητότητα, και ακόμα και για την θεώρηση ότι αυτή είναι διάχυτη σε όλα τα εγκεφαλικά κύτταρα, θα έπρεπε να υπάρχει μια αναλογία μεταξύ ποσόστοσης ατυχήματος και ποσόστοσης συνειδητότητας. Έχασα το ένα δεύτερο του εγκεφάλου μου, θα έχω το ένα δεύτερο της συνειδητότητας, θα είμαι πιο κοντά στο ζώο. Τίποτα από αυτά, αλλά αυτά δεν έχει υποστηριχθεί. Αλλά έχουμε και πολύ ωραίες ακόμα μαρτυρίες, τις οποίες τις έχουμε θίξει σε παλαιότερα εκπομπή με τίτλο «Πού εδρεύει η ψυχή, η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου».
Αμήν. Υπάρχει και ένα πλήθος επιστημονικών ερευνών, παρατηρήσεων ανά τον κόσμο, σχετικά με τις λεγόμενες υπιθανάτιες εμπειρίες, δηλαδή την συνέχιση της συνειδητότητας και μετά τον χαρακτηρισμό κάποιου ανθρώπου ως κλινικά νεκρού. Πολλές είναι οι μελέτες, οι έρευνες, αλλά ακόμα και αν κάποιος σταθεί αυστηρός απέναντι σε αυτές τις διηγήσεις και τις αναφορές, και πάλι μπορεί να βρει πολύ ωραίες εμπεριστατωμένες μελέτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια μελέτη του 2001, των Σαμ Πάρνια, που είναι ιατρός, και του Πίτερ Φένουικ, που είναι νευροψυχίατρος στο Ινστιτούτο Ψυχιατρίας του Λονδίνου. Αυτοί λοιπόν μελέτησαν θύματα καρδιακής προσβολής, τα οποία ανένυψαν και διασώθηκε η ζωή τους. Περίπου το 10% ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια που οι εγκέφαλοι τους δεν λειτουργούσαν, ήταν κλινικά νεκροί οι άνθρωποι, οι ίδιοι είχαν πολύ καλά οργανωμένη και ξεκάθαρη διαδικασία σκέψης με διαμορφωμένη μνήμη και τρόπο συλλογισμού. Δηλαδή, ζώντας μια κατάσταση στην οποία έβλεπαν να έχουν εξέλθει από το σώμα τους και να παρατηρούν το γύρω τους περιβάλλον, ενώ εξακριβωμένα δεν λειτουργούσε ο εγκέφαλός τους, μπόρεσαν να αναπαραγάγουν όταν συνήλθαν διαλόγους, να περιγράψουν αντικείμενα, πρόσωπα τα οποία δεν τα είχαν δει σωματικά, γιατί στην αίθουσα όταν αυτοί συνήλθαν το συγκεκριμένο ιατρικό προσωπικό δεν υπήρχε, τα συγκεκριμένα αντικείμενα, τα εργαλεία των γιατρών είχαν τοποθετηθεί στη θέση τους, δεν μπορούσαν να τα έχουν δει, κι όμως αναπαρήγαγαν και διαλόγους και πρόσωπα και εργαλεία περιέγραψαν. Επομένως αυτό προβλημάτισε τους γιατρούς αυτούς, και συνεχίζουν βέβαια τις έρευνες ακόμα και σήμερα, αλλά θέλω να καταλήξω με ένα απόφθεγμα, με ένα συμπέρασμα, το οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί διατυπώνεται από τον διάσημο πατέρα της σύγχρονης νευροχειρουργικής, τον Wilder Penfield, ο οποίος ενώ στην αρχή πίστευε ότι ο νους και η συνείδηση, όπως είπαμε, πηγάζουν αποκλειστικά από εγκεφαλικές διεργασίες, ο ίδιος τελικά αναθεώρησε την άποψή του αυτή λόγω των παρατηρήσεων που έκανε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εγχειρήσεων σε περισσότερους από 1000 επιληπτικούς ασθενείς. Εν ολίγης, τι έκανε ο Penfield? Διέγειρε με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος απευθείας κάποια κινητικά κέντρα του εγκεφάλου. Παραδείγματος χάρη, διέγειρε ένα κέντρο που είναι υπεύθυνο για την κίνηση του χεριού και έτσι προκαλούσε την ακούσια κίνηση του χεριού. Έλεγε λοιπόν στον ασθενή, ο οποίος ήταν έτσι οι συνθήκες ώστε να, να έχει τις αισθήσεις του, προκαλούσε λοιπόν τον ασθενή να μην κουνήσει το χέρι του, ενώ ο ίδιος έβαζε ηλεκτρική διέγερση στο κέντρο αυτού του εγκεφάλου που κουνούσε το χέρι. Και του έλεγε, γιατί κουνάς το χέρι σου, αφού εγώ σου πάνω να το κουνήσεις? Λέει, γιατρέ, δεν το κουνάω εγώ, εσύ το κουνάς. Το πείραμα αυτό επαναλήφθηκε σε πολλούς ασθενείς, όπως είπαμε, περισσότερους από 1000, ότι, και η διαπίστωση είναι ότι η ακούσια κίνηση, έλεγαν οι ασθενείς, ότι δεν προκαλείται με τη θέλησή τους. Δηλαδή αντιμετώπιζαν το σώμα τους σαν μια ξεχωριστή ύπαρξη από το εγώ τους, από το νου τους, από τον εαυτό τους. Στο τέλος όλης αυτής της περίοδου και των πειραμάτων, Ο Πένφιλντ τόλμησε να δώσει την εξήγηση ότι ο άνθρωπος δεν διαθέτει μόνο εγκέφαλο υλικής υπόστασης, αλλά επίσης μια μη υλικής υπόστασης πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε νους και η οποία απλώς αλληλεπιδρά μέσω του εγκεφάλου.
Δηλαδή
είναι μια επιστημονική διατύπωση ενός ανθρώπου επιστήμονα.
Καθήλων αρμόδιου κιόλας.
Καθήλων αρμόδιου φυσικά, ο οποίος υποψιάζεται και αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπος διαθέτει μια μη υλικής υπόστασης πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε νους. Επομένως, νομίζω ότι έρχονται τα πράγματα, Δημήτρη μου, σε μια ισορροπία. Καθώς είπαμε τις δύο ακραίες απόψεις του νατουραλισμού και του γνωστικισμού, και τελικά που οδηγούμαστε μέσα από την επιστήμη, σε αυτό το οποίο λέει και η Αγία Γραφή εξ αρχής. Πλάθει ο Θεός τον άνθρωπο εκ χώματος από της γης, είναι το υλικό του σώμα, φυσάει στους μικτήρες του πνοή ζωής και ο άνθρωπος γίνεται ψυχιζώσα. Μια ωραία, ισορροπημένη, εξ αρχής και επιστημονικά συνεπής διατύπωση για την υπόσταση του ανθρώπου. Το σωματικό μέρος, η σωματική του υπόσταση και η πνευματική του υπόσταση.
Πάμε λοιπόν τώρα βίαστα να δούμε ποια είναι αυτά τα πέντε σημεία, έτσι τα έχουμε κατηγοριοποιήσει πρώτα ο Θεός, τα οποία καθιστούν τον άνθρωπο και τον διαφοροποιούν από όλα τα άλλα πλάσματα, είτε αυτά είναι αγγελικές δυνάμεις, είτε αυτά είναι ζωικό βασίλειο, και τον κάνουν διακριτό με αντίστοιχες συνέπειες, γιατί οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες. Οι συνέπειες περί μεταθανάτου ζωής, οι συνέπειες περί σωτηρίας, οι συνέπειες περί ανάγκης μετανοίας, περί ιονίου ζωής, όλα αυτά. Και το πρώτο είναι ότι ο άνθρωπος φέρει εικόνα Θεού. Αυτό είναι κάτι φοβερό, και με λίγα λόγια θα λέγω ότι ο άνθρωπος δεν είναι Θεός, αλλά αντανακλά τη θεότητα. Πάνω στο ανθρώπινο γένος αντανακλάται, φέρει χαρακτηριστικά θεία. Και να το καταλάβουμε, για παράδειγμα, ο Θεός έχει νου. Ο Θεός έχει συναισθήματα. Ο Θεός έχει βούληση. Και εμείς ως ανθρώπινο γένος, φέροντας την εικόνα του Θεού, και εμείς έχουμε την νοημοσύνη, έχουμε συναισθήματα, έχουμε βούληση, κατέχουμε θέματα φοβερά, τα οποία είναι η δημιουργικότητα, στο να δυνατότητα για εφεύρεση, για κατασκευή, για σύνθεση, για δημιουργία μουσικής, για να δημιουργήσουμε καλλιτεχνικά, έτσι, πρότυπα και αριστουργήματα. Μας αρέσει το όμορφο. Έχουμε έναν όμορφο συναισθηματικό κόσμο. Μας αρέσει η καλλιτεχνία. Υπάρχει το χάρισμα της γλώσσας. Φοβερό. Αυτό από μόνο το είχαμε κάνει εκπομπή, Ανέστη, γιατί σημαίνει γλώσσα και η ικανότητα του ανθρώπου όχι μόνο να επικοινωνεί, αλλά να εφευρίσκει και καινούργια γλωσσικά ιδιώματα, να προσαρμόζεται, να αλληλεπιδρά. Πόσο μάλλον το να αλληλεπιδρά με σκέψεις, το θέμα της συνειδητότητας, το να μαθαίνει καινούργια πράγματα, να εφευρίσκει. Και όλα αυτά είναι τόσο διακριτά. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και τον έβαλε μέσα στον έπλαστον Αδάμ και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ, δεν τον έβαλε απλώς να ζει. Κάτσε εδώ και ζήσα. Ζήσα. Κατευθείαν, θα δούμε και στο επόμενο, του δίνει στόχο, είναι το επόμενο σημείο, αλλά και αυτή την δυνατότητα να είναι κατ' εικόνα Θεού την θέτει αμέσω εφαρμογή. Τρέχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να καθίσει ήσυχος. Αρχίζει και ονομάζει. Μα για ποιο λόγο τώρα, θέλω να μου πείτε, για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη ο Αδάμ να ονομάσει τα ζώα? Τι θα χρησιμεύσει αυτό? Δεν γίνεται όμως. Και μου θυμίζει για τον Κύριο που λέει, καλεί τα πάντα, λέει, ονομαστεί. Ακόμα και τα αστέρια πάνω στο σύμπαν, τα ξέρει με το όνομα. Και μάθε εσύ που ακούς σήμερα, για τον Κύριο δεν αποτελείς έναν αριθμό. Είμαστε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, περίπου 7. Είσαι ο 1.500.000, ξέρω εγώ, 533. Είσαι ο αριθμός τάδε. Όχι. Είσαι ο Δημήτρης Περάκης. Είσαι ο Ανέστης Ηλιόπουλος του τάδε. Με αυτή την ψυχολογία, με αυτή την ομολογία, με αυτό το παρελθόν και το μέλλον. Σε γνωρίζει κατ' όνομα. Και σε κάλεσε κατ' όνομα. Και είναι φανταστικό, αισθάνομαι έτσι, Ανέστη, αυτή η δυνατότητα. Όλα αυτά τα φέροντα του ανθρώπου, αυτά που φέρει από την θεότητα, και επειδή πραγματικά και εμείς έχουμε φτιαχτεί κατ' εικόνα Θεού, έχει ο άνθρωπος και μια εγγενή, έναν εγγενή όχι σεβασμό, μια αξιοπρέπεια, έχει μια σημαντικότητα η ανθρώπινη ζωή, ο άνθρωπος. Ναι, αυτός ο άνθρωπος που είναι στο φανάρι και σου ζητάει και σε παρακαλάει, αυτός που κοιμάται σε μια χαρτόκουτα στην Ομόνοια και δεν ξέρει αν αύριο ξημερώσει. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ο Λάζαρος στην ιστορία που περιγράφει ο Κύριος στο 16 κεφάλαιο κατά Λουκά Ευαγγελίου, έχει μια σημαντικότητα. Γιατί φέρει εικόνα Θεού, κατοικεί αιώνια ψυχή μέσα και για αυτήν πέθανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Αμήν. Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, Δημήτρη, γιατί μου κάνει εντύπωση πώς πραγματικά οι άνθρωποι ψηλαφούν αυτό το οποίο έχει κάνει ο Θεός. Το ίχνος του Θεού επάνω στον άνθρωπο, το πώς τον έχει πλάσει και τον σκοπό για τον οποίο τον έχει πλάσει. Αν διαβάσουμε, ας πούμε, στη Wikipedia, λέει: ο άνθρωπος είναι το μόνο σωζόμενο υποείδος του Homo sapiens. Άρα λοιπόν, εδώ μια δήλωση ότι ο άνθρωπος πραγματικά είναι μοναδικός σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ζωντανά πλάσματα επάνω στον κόσμο. Λέει παρακάτω: ο ιδιαίτερα ανεπτυγμένος εγκέφαλος του ανθρώπου, ο οποίος του προσδίδει ανεπτυγμένη διανοητική ικανότητα. Και εδώ είναι πάλι η ψηλάφιση του πνεύματος του ανθρώπου, το οποίο λειτουργεί ο νους του ανθρώπου μέσα από τον εγκέφαλο. Εκφραστής δηλαδή του πνεύματος, της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου, είναι ο εγκέφαλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η ανεπτυγμένη διανοητική ικανότητα, λέει παρακάτω, για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, λέει, ας πούμε, είναι κοινωνική, λέει, από τη φύση τους, όπως και άλλα ζώα. Παρόλα αυτά, είναι το μόνο είδος, λέει ο άνθρωπος, που έχει αξιοποιήσει συστήματα επικοινωνίας για αυτοέκφραση, για ανταλλαγή ιδεών και για την οργάνωση. Οι άνθρωποι δημιουργούν πολυσύνθετες κοινωνικές κατασκευές από οικογένειες μέχρι έθνη. Και αυτή η κοινωνική αλληλεπίδραση έχει καθιερώσει μια μεγάλη ποικιλία αξιών, κοινωνικών θεσμών και διαδικασιών, οι οποίες σχηματίζουν τα θεμέλια μιας κοινωνίας. Πολύ σημαντικό λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί και επικοινωνεί με τους υπόλοιπους, και μέσα από αυτό δημιουργούνται οι θεσμοί από τις οικογένειες μέχρι τα έθνη. Και αυτό βέβαια είναι η μετάδοση από τον Θεό στον άνθρωπο της ιδιότητας του λόγου και της έκφρασης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί και ο ίδιος ο Θεός τι είναι? Είναι λόγος. Γιατί μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο οποίος προφανώς Ιωάννης δεν είχε μελετήσει τη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου και σκέφτηκε να πει ότι «Α, και ο Θεός θα πω ότι είναι λόγος». Αλλά τι λέει στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου? «Εν αρχή ήτο ο λόγος, και ο λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο λόγος». Και ο Θεός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι λόγος. Και ο λόγος τι είναι? Είναι έκφραση, είναι ομιλία, είναι μήνυμα, το οποίο απευθύνεται για να έχει έναν παραλήπτη. Γι' αυτό και λέμε και επιμένουμε και προκαλούμε όλους όσους ακούνε να ζητήσουν από τον Θεό να τους μιλήσει. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένας Θεός ο οποίος είναι λόγος να μην μιλάει, ούτε να θεωρείται παράξενο ένας άνθρωπος να έχει επικοινωνία με τον Θεό, δεδομένου ότι ο Θεός είναι λόγος. Γι' αυτό λοιπόν να πειραματιστούμε όλοι και να δοκιμάσουμε και να ζητήσουμε από τον Θεό να μας μιλήσει. Γιατί όταν ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο γίνονται πράγματα θαυμαστά. Να μην ξεφύγουμε όμως από το θέμα, θα κλείσω σύντομα την παρένθεση, γιατί ο Θεός δίνει στον άνθρωπο και κάποιες συγκεκριμένες βιολογικές δυνατότητες για να διαφέρει από τα υπόλοιπα όντα, από τα υπόλοιπα θηλαστικά, από τα υπόλοιπα ζώα. Λέει και εδώ πέρα στο άρθρο της Wikipedia που διαβάζω, το οποίο είναι αξιολογότατο άρθρο, είναι το λίμα άνθρωπος. Μιλάει λοιπόν και λέει ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, ως ζώο και ως θηλαστικό, δεν έχει τόσο, έτσι, ας πούμε, μεγάλες δυνάμεις, ούτε αντοχές όπως έχουν άλλα ζώα, χερσαία, θηλαστικά. Αλλά όμως έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τον βοηθάνε όντως να εξουσιάσει πάνω στα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, έχει, λέει, τη δίποδη βάδιση, η οποία απελευθερώνει τα χέρια και καθιστά τον άνθρωπο το μόνο είδος ικανό να κάνει εκτεταμένη χρήση εργαλείων συγκριτικά με άλλα ζώα. Και όπως είπες πριν, Δημήτρη, ενώ μπορεί να μην είναι, ας πούμε, όπως ο ελέφαντας, όπως το λιοντάρι, όπως ο γορίλας, αλλά ένα μικρό πλασματάκι σε σχέση με τα άλλα, του έχει δώσει ο Θεός τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο τον έπλασε. Να εξουσιάζει πάνω στα υπόλοιπα. Και βέβαια και άλλα διάφορα αναφέρει. Αναφέρει, ας πούμε, για το θέμα των ανθρώπινων ώμων, mm-hmm. που είναι πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε έτσι σκεφτεί. Και εγώ τώρα που το διάβαζα το πρόσεξα, ότι δεν υπάρχει, λέει, αλλού αυτή η δομή, τα χέρια στους ώμους. Με τα χέρια και τους ώμους όπως έχει ο άνθρωπος, και το οποίο, λέει, τον βοηθάει να μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία και να μπορεί, λέει, να εξφενδονίζει πράγματα για να μπορέσει να είναι κυνηγός και να μπορέσει να πιάνει ζώα και να κάνει, τέλος πάντων, και διάφορες άλλες δουλειές. Μικρό πλάσμα, αδύναμο, αλλά πρικισμένο από τον Θεό, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για να όντως εξουσιάζει επί της γης, όπως λέει ο λόγος του Θεού.
Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο άνθρωπος φέρει εικόνα Θεού. Είπαμε λοιπόν, αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει ότι είναι Θεός, αλλά ότι αντανακλά θεία χαρακτηριστικά, αντανακλά προς την θεότητα. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό με το οποίο μας εισάγεις πολύ ωραία, Νέστη, είναι ότι ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί ώστε να έχει στόχο. Και εδώ δεν είναι τυχαίο, Ανέστη, θα το αναλύσεις, αλλά οι ψυχολόγοι λένε ότι ο κύριος λόγος κατάθλιψης είναι η ματέωση στόχων ή η αδυναμία στον άνθρωπο να θέσει στόχους. Ξυπνάει την ημέρα, τελειώνει η ημέρα, κλείνει το βράδυ, η επόμενη ημέρα και μπροστά δεν έχει όραμα, δεν υπάρχει στόχος, δεν υπάρχει σκοπός, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει και λέει γιατί ζω, γιατί υπάρχω. Μια μέρα φεύγει, μέρα έρχεται, πάει και τι κάνω. Και ο Θεός, και ο λόγος που δημιουργείται κατάθλιψη είναι γιατί ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, όχι απλά να ζει, αλλά να έχει στόχο. Και τον στόχο αυτόν έθεσε ήδη από την αρχή, από τη γέννηση. Όταν δεν τον έβαλε, του είπε αυξάνεστε και πληθύνατε και πληθύνεστε επί της γης. Να το διαβάσω από μέσα στο πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως. Στο 28 εδάφιο, αφού επίσης ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και άρσεν και θήλη, ευλόγησε αυτούς ο Θεός, α28 γένεση, και είπε προς αυτούς ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Και θα λέγαμε ότι αυτή είναι γενική στόχη προς όλη την ανθρωπότητα. Αλλά γιατί ο Θεός και στον κάθε έναν θέτει στόχος. Δηλαδή στον Αδάμ, τον μπήκε στο παράδεισο, του λέει στόχος. Αδάμ, έθεσε αυτόν τον παραδείσο, Β15, για να εργάζεται αυτόν και να φυλάει αυτόν. Μα δεν μπορώ απλώς να κάθομαι εδώ και να ζω, απλά να υπάρχω. Να περνάνε οι χρόνες, οι μήνες, τα χρόνια, οι δεκαετίες και απλά να αυτοσυντηρούμε, όπως είναι με ένα ζώο. Όχι, έχεις στόχο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι παίρνει ένας άνθρωπος σύνταξη και ξαφνικά η καθημερινότητα αλλάζει. Δηλαδή εκεί που έτρεχε στο 10ωρο, 8ωρο, είχε διευθυντής, είχε υποχρεώσεις, είχε αρμοδιότητες, είχε υφισταμένους, ξαφνικά τίποτα. Και αναγκάζεται, θέλει να βρει στόχους. Αρχίζει να ζωγραφίζει, φυτεύει ένα ραμποστανάκι, αρχίζει να γεωργεί, να καλλιτεχνεί, να κάνει διαλέξεις, να πηγαίνει σε πανεπιστήμια. Άλλοι σε πολύ μεγάλη ηλικία έχουν ξαναπεράσει πανεπιστήμιο. Θέλει ο άνθρωπος να έχει συνέχεια στόχους και επιδιώξει. Και αυτό είναι κάτι θεόδοτο, το οποίο δεν υπάρχει στα άλλα είδη.
Πραγματικά, Δημήτρη, ένα ζώο μπορεί να το πάρει, να το βάλει κάπου και να.
Απλά υπάρχει.
Απλά να υπάρχει. Εμείς έχουμε στο σπίτι ένα καναρίνι, το έχουμε μέσα στο κλουβί, φεύγουμε, το αφήνουμε εκεί. Ξέρουμε ότι εκεί θα καθίσει, δεν θα στεναχωρηθεί, δεν θα ας πούμε, προβληματιστεί. Τι θα κάνω τώρα, πώς θα περάσει η ώρα. Κάθεται και ζει. Άλλος έχει ένα σκύλο, άλλος έχει μια αγελάδα, άλλος έχει κότες, ας πούμε. Κάθονται, τα βάζεις, κάθονται. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος θέλει κάτι να κάνει. Θέλει η ζωή του να έχει ένα νόημα, να έχει ένα στόχο. Στο άρθρο που σας διάβαζα πριν, λέει: οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται για την επιθυμία τους να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν το περιβάλλον τους, αναζητώντας απαντήσεις σε διάφορα φαινόμενα μέσω της επιστήμης, φιλοσοφίας, θρησκείας. Η φυσική περιέργεια έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εξελιγμένων εργαλείων και δεξιότητα των ανθρώπων να εργάζονται, να ντύνονται και να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι έτσι καθώς προχωράει η εκπομπή, Δημήτρη μου, τελικά το τι είναι άνθρωπος το δίνουμε λέγοντας το τι δεν είναι. Ναι. Και το τι δεν κάνει ο άνθρωπος για να ναι. καταλάβουμε τελικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν σε άλλα ζώα. Αυτός ο προβληματισμός του ανθρώπου να αναζητάει απαντήσεις. Και να πούμε εδώ, είναι σημαντικό ότι ο Θεός έχει εμφυτεύσει τον προβληματισμό αυτό μέσα στον άνθρωπο, γιατί η ύψιστη αναζήτηση του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο δημιουργός του. Δεν είναι, και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, δεν είναι μια ουτοπική αναζήτηση. Δηλαδή οι μεταφυσικοί προβληματισμοί που κατά καιρούς λέει πιάνουν έναν άνθρωπο, δεν είναι αυτό. Είναι η αναζήτηση ενός προσώπου το οποίο πρώτον είναι υπαρκτό και δεύτερον είναι προσβάσιμο. Απλά δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό λέει ο λόγος Θεού ότι ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Κακό πράγμα η άγνοια, και θέλουμε σήμερα να γνωστοποιήσουμε στους ανθρώπους μέσα από το λόγο του Θεού ότι ο Θεός είναι πρόσωπο υπαρκτό και προσβάσιμο και οι απαντήσεις θα δοθούν εκεί. Και ο Θεός μας αφήνει να τον ψηλαφίσουμε, να τον πλησιάσουμε. Και να έρθει να μας κάνει παιδιά του, και όπως ένας πατέρας στα παιδιά του δίνει απαντήσεις, γιατί τα παιδιά έχουν την περιέργεια, ρωτάνε, αναζητάνε, ψάχνουν, έτσι και ο Θεός είναι πρόθυμος να μιλήσει στον άνθρωπο και να του δώσει απαντήσεις. Γι' αυτό και όποιος έρχεται στο Χριστό γίνεται πλήρης. Γιατί όπως καλύπτεται από έναν πατέρα η ερώτηση του παιδιού, η απορία του, η ανάγκη του, έτσι και ο Θεός είναι έτοιμος να καλύψει τις απορίες μας, τις ανάγκες μας, τις αναζητήσεις μας, για τις οποίες ο ίδιος έχει εμφυτεύσει μέσα μας την αναζήτηση και τον προβληματισμό να βρούμε απαντήσεις.
Είναι υπέροχο, γιατί πραγματώνει τελικά το στόχο και το σκοπό ύπαρξής του. Είναι φοβερό αν ψάξετε στο λίμα, στο Google μέσα, στο λίμα, το νόημα της ζωής, ή στα αγγλικά the purpose of life, θα βρείτε εκατομμύρια λίματα, αυτό, άρθρα, φιλοσοφικά, επιστημονικά, ψυχολογικά. Τελικά το νόημα της ζωής να περνάς καλά. Όχι, το νόημα της ζωής είναι να επιτελέσεις το στόχο και το σκοπό για το οποίο ήρθες στη γη. Και λέει στον Ισαΐα, 43 κεφάλαιο και 4 και 7 εδάφιο, μη γάμα 7, στην 6:53, «Πάντας όσοι καλούνται με το όνομά μου, διότι εδημιούργησα αυτούς δια τη δόξα μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς». Εδημιούργησα αυτούς για τη δόξα μου. Ναι, είναι φοβερός λόγος. Και επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρω αν θέλει να πας εκεί, Ανέστη, αλλά λέει Κολοσσαΐς Α 16, ο Απόστολος Παύλος Διαβρέματος Αγίου, επειδή λέει, «Δι' αυτού, δι' του Χριστού, εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα, μέσα σε αυτά και ο άνθρωπος, δι' αυτού, δηλαδή με τον Λόγο, με τον Κύριο Ιησού Χριστό εκτίστησαν τα πάντα και δι' αυτόν εκτίστησαν». Δηλαδή, δημιουργηθήκαμε από αυτόν, αλλά και για αυτόν. Δημιουργηθήκαμε μέσα από τον Κύριο για να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Και μόνο όταν υπηρετείς, μόνο όταν δοξάζεις τη ζωή στον Κύριο, τελικά αυτό κενό της ματέωσης που ψάνεις τα πάθη και τις επιθυμίες να γεμίσεις αυτό κενό της καρδιάς σου, μόνο τότε γεμίζει. Όχι με λάκκους συντετριμένους που δεν μπορούν να βαστίξουν είδωρ, αλλά με το είδωρ το ζών, το είδωρ της ζωής.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, Δημήτρη, και έτσι για να κλείσουμε το θέμα του σκοπού, που έτσι πολύ ωραία πιστεύω το συζητήσαμε και το πραγματευτήκαμε. Όπως είπες και εσύ στην αρχή, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός δίνει ένα σκοπό στον άνθρωπο: αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσατε τη γη, κυριεύσατε αυτήν. Έβαλε τον Αδάμ στον παράδεισο να τον εργάζεται και να τον φυλάει, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος έχει τάση κάτι να κάνει, να εργαστεί, να δημιουργήσει. Όλα αυτά τα οποία αναφέρονται κυρίως στις επίγειες επιδιώξεις του ανθρώπου, αλλά τώρα πλέον στις έσχατες ημέρες, στην Καινή Διαθήκη, δίνει και κάτι άλλο ο Λόγος του Θεού. Το οποίο το λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους Επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, μιλώντας για το νέο σώμα το οποίο ο Θεός θα δώσει στους ανθρώπους. Λέει: «Όσοι είμαι θα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλω μεν ουχή να εκδηθώμεν, αλλά να επενδυθώμεν, δια να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή». Και εδώ μιλάει για την αυθαρτοποίηση του σώματος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και λέει στο 5 εδάφιο: «Εκείνος δε ώστις έπλασε ημάς δι' αυτό τούτο». Να λοιπόν ο σκοπός που μας έχει πλάσει ο Θεός για να λάβουμε σώμα άφθαρτο και αθάνατο, για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. «Εκείνος ώστις έπλασε ημάς δι' αυτό τούτο είναι ο Θεός, ώστις και έδωκεν εις ημάς τον αραβώνα του Πνεύματος». Σήμερα ο Χριστός σε καλεί να σε αραβωνιαστεί, για να επιτελέσεις το σκοπό για τον οποίο σε έχει πλάσει. Σε έχει πλάσει όχι για να χαθείς, όχι για να ζεις απελπισμένος. Σε έχει πλάσει για να είσαι νύμφη του και όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα να λάβεις το σώμα το άφθαρτο και το αθάνατο δια Πνεύματος Αγίου.
Είσαι πολύτιμος στα μάτια του Θεού σήμερα. Μην ψάχνεις να γεμίσεις το κενό της ψυχής σου με ουσίες, με εξαρτήσεις, με πάθη ατιμίας, με τη σάρκα, με αυτόν τον κικαιώνα που προσφέρει ο κόσμος ψευδός. Ένα δόλωμα για να σε παρασύρει στη φάκα και να κάνει να χάσει την ψυχή σου και τη ζωή σου. Ο Ιησούς Χριστός, δια Πνεύματος Αγίου, σε καλεί να σου δώσει πληρότητα, ξέροντας πολύ καλύτερα τι έχεις ανάγκη, γιατί αυτό σε έπλασε και σε δημιούργησε. Πάμε στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα. Σήμερα το θέμα μας είναι τι είναι ο άνθρωπος, και ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία θα μας βάλουν δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.